Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 14 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Stefan Fylle me Gjasë do të jetë ndërmjetësues i ri në dialogun Kosovë-Serbi, thuhet në një raport të gazetareske në Beograd. Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox për të rinjtë në Kosovë, ata sot shprehen lidhur me çështjen se sa do të respektohet ligji për mospirjen e duhanit. Nga sulmet ajrore në Siri janë vrarë së paku 20 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësues i ri në dialogun Kosovë-Serbi me Gjas do të jetë komisionari për zgjerim me Stefan Fylle, shkruan sot e përditshmja Beograda se Blitz, duke u mbështetur në burime diplomatike. Gazeta më tutje shkruan se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, e ka përfunduar rolin e saj të ndërmjetësueses në dialogun Beograd-Prishtinë, ndërsa Stefan Fylle edhe më herët ka treguar interesim për këtë rol. Zonja Ashton ishte ndërmjetësuese në 8 runde të dialogut Kosovë-Serbi, që përfunduan pa marrëveshje finale. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur sot në Tokio për të biseduar me zyrtarët e Japonisë për krizën në Korenë Veriore. Dje zoti Kerry ishte në Pekin të Kinës, me çrast me zyrtarët e lartë të këtij vendi u pajtua se diplomacia është mënyra më e mirë për deatomizimin e gadishullit korean. Megjithatë, zyrtarët kineze nuk kanë thënë se a do t'i bëjnë presion aleatit të Koresë Veriore. Zoti Kerry dëshiron ta shohë këtë presion nga Kina drejtuar Koresë Veriore. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua në një koment të theksoi se vetë Washingtoni e ka përhapur flakën në gadishullin korean, që me gjasë është referencë për ushtrimet aktuale ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Korenë Jugore. Korea Veriore është tërcënuar kohëve të fundit me luftë bërthamore kundër Shteteve të Bashkuara. Tensionet në gadishull kanë filluar të ngriten pas provës së tretë atomike të Koreas Veriore në muajin shkurt dhe rrjedhimisht sankcioneve të imponuara nga Kombet e Bashkuara kundër këtij vendi. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas e ka pranuar dorëheqjen e kryeministrit Salam Fayyad përkundër përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara që zoti Fayyad të mbetet në këtë pozitë. Tash një kohë raportet të ndërmjet Abbasit e Fayyadit ishin të tensionuara, kështu që kryeministri dje paraqiti dorëheqjen. Tensionet filluan të shtoheshin muajin e kaluar, kur kryeministri Fayyad e pranoi dorëheqjen e ministrit të financave Nabil Qassis përkundër kundërshtimeve të zotit Abbas, i cili në atë kohë nuk ishte në bregun perëndimor. Sipas zyrtarëve palestinez, sekretari amerikan i shtetit John Kerry, gjatë një bisede telefonike të premten vonë, është përpjekur ta bindë Abbasin që gjej gjuhë të përbashkët me kryeministrin Fayyad. Aktivistët në Siri thonë se nga sulmet e djeshme ajrore të qeverisë në pjesën veri perëndimore të këtij vendi janë vrarë së paku 20 vet. Sulmet ajrore ndërmorën në qytetin e Sarakeb në provincën Idlib. Videot amatore të postuara në internet tregojnë një shtëllungë gjigante të tymit të zi, ndërsa njerëzit në automobila dhe motocikleta ngutëshin për të ndihmuar të plagosurve. Një raport i organizatës Human Rights Watch këtë javë e ka akuzuar qeverinë e Sirisë për kryerje të krimeve të luftës për shkak të sulmeve ajrore të pamatura dhe ndonjëherë të qëllimshme kundër civilve, duke vrarë së paku 4300 njerëz prej verës së vitit të kaluar. Njëherësh dje disa predha artillerike të forcave të qeverisë së Sirisë kanë eksploduar në pjesën veriore të Libanit, derisa po vazhdojnë luftimet ndërmjet luftëtarëve opozitar dhe trupave qeveritare lidhur me kontrollin ndaj një rruge me rëndësi strategjike për furnizim. Këto eksplodime nuk kanë shkaktuar viktima, por e kanë goditur rrjetin elektrik në këtë hapësirë, ka njoftuar Agjencia Kombëtare Zyrtare e Libanit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Ekspertët ekonomikë Musa Limani dhe Ibrahim Rexhepi vlerësojnë se çmimi i ofruar për postë telekomin e Kosovës prej 277 milion eurosh është i vogël dhe zhvlerësimi i kësaj kompanie publike të suksesshme. Ata kërkojnë që qeveria e Kosovës të mos e pranojë ofertën e tillë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Profesori ekonomist Musa Limani ka thënë Radios Evropa e Lirë se çmimi ofruar nga kompania fituese nuk është çmim ekonomik dhe një vlerësim i këtij aseti publik.
Një vlerë prej 260 milionë që ka ofruar fituesi për mua është në vërtet shumë minimale dhe do të thotë një vlerësim i PTK-s, arsye se PTK-ja të shpërtaqë është një prej normaleve më profitabile, e cila edhe i ofron edhe paraqet një burim mjaft rëndësishëm për buxhetin e Kosovës, pasi që edhe shteti është aksionar aty.
Oferta financiare e kompanisë gjermane është dërguar qeverisë së Kosovës për aprovim apo jo, ndërkohë që kjo ofertë financiare nga profesor Limani thuhet të mos pranohet nga qeveria e Kosovës dhe ky aset mos të privatizohet.
Por sidoqoftë ajo është në kompetencat e qeverisë dhe normalisht që qeveria vendos, por në aspektin ekonomik mendoj se është shumë i jashtëzakonshëm dhe nuk duhet me privatizim. Të është pa më parësysh qëllimet se që ka një nërshinimet që i ka qeveria. Nështë të tishtë e mirë që të bon një analizë komplekse e procesin të privatizimit të deritanishëm dhe të shifët aty se shfar rezultate ka.
Në anën tjetër, Ibrahim Regjepi, drejtor ekzekutiv në Qendrën për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo vlerë është e vogël nëse krahasohen oferta që farë kanë qenë për operatorët e telekomunikacionit në vendet e rajonit, si në Serbi apo Maqedoni.
Nëse nisim vetëm për nga vëllimi financiar që përfshin oferta, atë është një shumë e cila realisht përbush kërkesat e qeverisë. Me qenë se ajo ka shenu për 300 milionë, që në fakt kurse ka thonë, por gjithmonë e ka pasur në për tabelat bugjetore, por kur logarit tregun, vlerën e tregut dhe biznesit, po se sa të u mendoj që kjo është shumë e vogël.
Ndërkohë sa i përket asaj se a do ta aprovojë qeveria e Kosovës këtë ofertë financiare, thotë se shumë projekte të qeverisë janë ngushtë të lidhura me shitjen e PTK-s dhe për këtë ka edhe presion nga mekanizma ndërkombëtar me qëllim të futjes në investime të tjera.
Kur e kem parasysh këtë çka ekziston qeveria, atë prej qeverisë kjo është arsyeshme. Po unë mendoj se këto projekte nuk është e domosdoshme që të fillon në këtë vit apo vitin e ardhshëm, sa të mund të shkojë edhe për një periudhë tjetër, me qenë se bile për nga infrastruktura, ma Kosova nuk është në kolaps.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubriken tonë të rregull të Vox për të rinjtë në Kosovë, sot të rinjtë shprehen lidhur me atë se sa do të respektohet ligji i ri i miratuar në kuvendin e Kosovës për ndaljen 100% të pirjes së duhanit në hapësirë të mbyllura publike. Deri sa një pakicë të shprehet se ligji duhet të respektohet, pjesa më e madhe e tyre konsiderojnë se ligji nuk do të respektohet. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Arianit Berisha thot se kjo do të ndodh pas shumë vjetësh, edhe pse tashmë ligji është në fuqi.
Mas sa vjetë? Për momentin ja se besoj. Se besoj. Ma normalne, jemi mësume, duhet me ndru mentalitetit. Sbesoj që mund me ndroj ta mama tha.
Edhe Miranda Ibrahimi thot se të rinë të mosin shumë duhan, andaj duhet kohë deri në zbatimin e ligjit 100%.
Mendoj që po ma vun mas një kohë, njëherë ju. Po shëshria eri ma shumë e për të orë, kështë që se respektoj njëherë në fillim.
Të njëjti mendime ka dhe Saranda Regjaj.
Në ashta jo dhe qatë shumë, zbesoj që ka më respektoj shumë. Se shumë tre jepin. Vesh në një ligjë ma të fort, pa menoj me edhe kafet. Me qitë regula, në është ta kishë mund.
Derisa Krenar Kryeziu, edhe pse duhan pirës, thot se ligji duhet respektohet.
Po, do është me respektu, se nuk është diska që s'jel mirë të na, do të me respektu, po atash sa respektojmë na, nuk di.
Në një studim që ka bërë organizata botërore e shëndetësisë për pirjen e duhanit, thuhet se 20.9% e grave shtatzën aty mosin duhan dhe 53% e të posalindurve janë të ekspozuar ndaj duhanit. Ndërkohë Fatmire Ademaj jep mendimin e saj rreth asaj se sa duhet respektuar ligji, i cili ndalon 100% tymosjen.
Mendoj që nuk do të respektohet, sepse jemi një popull që nuk jemi të vetëdijshëm shumë edhe nështa është vërejtë edhe për shumë ligjeve tjera që kanë hinë fëqie dhe prapë nuk janë respektu.
Edon Maloku, student i Fakultetit Ekonomik 22 vjeqar, jep mendimin e ti.
Po mirë shkollë më respektu, Masi një shumicë është edhe se pina dhe bojnë dëmë, unë e kësha thonë më respektu.
Në një tjetër hulumtim të bërë nga organizata botërore e shëndetësis, thuhet se rreth 82% e atyre që kur nuk kanë tymosur duhan dhe 95% e atyre që tymosin duhan janë të ekspozuar në thithje pasive të tymit të duhanit. Derisa Mehmet Avdyli, qytetar, thotë se ligjin duhet ta respektojnë të gjithë, për ndryshe lindin probleme mes lokaleve afariste.
Mendoj që po probleme që për shkakun kanë probleme lokale të afarisë, për shkakun ku ka ato punë, ka probleme për shkakun se mysteria nuk shkon ato ku pije donën, për veten nuk e përdori, konsumoj po që dërgush kush e konsumon ai kolegë ose ai dost, nuk vjen dot më ai punu, ke të tërkun me shku ku pije donën për shkakun ambientet të hopura. Me problemi kam qenë vetëm për lokale për objekte që da të shfrytëzojnë veprimtari afariste, ata kanë probleme për shkakun ato ndikon negativisht ata.
Sidoqoftë zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se sipas hulumtimeve rreth 500 mijë njerëz në vendin tonë konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shoqatat e gazetarëve në Maqedoni kundërshtojnë propozim ligjin e qeverisë për mediat. Ata thonë se propozimi i shkel të drejta themelore të lirisë së shprehjes. Por qeveria shprehet se propozimi është në fazën fillestare dhe se të gjithë interesuarit mund të paraqesin vërejtjet e tyre para dorëzimit të tij për miratim në kuvend. Kronike Isuf Kadriut.
Më së shumti ka shkaktuar reagimin në 4 ligjet me të cilin parashihet kufizimi i lirisë së shprehjes, edhe pse cenzura është ndaluar me kushtetutën aktuale të vendet. Liria e medjave mund të kufizohet kur kjo të jetë detyrueshme për shkak të mbrojtjes së sigurisë nacionale, integritetit territorial apo rendit publik, për shkak të pengimit të trazirave dhe veprave të dënueshme, mbrojtjen e shëndetit apo moralit, mbrojtjen e dinjitetit apo të drejtat të tjetrit, pengimin e zbulimit të informacioneve apo për shkak të mbrojtjes autoritetit dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor, thuhet në nenën 4 të propozim ligjit. Duke komentuar mënyrën me të cilën është hartuar propozim ligje, Nasir Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve, thekson:
Mendoj se ka gabime në hapa. Qeveria ligjin e përgatiti në një atmosferë gjysmë ilegale. Askush nuk ishte inkuadruar në përpilimin e këtij ligji, gjë e parë. Do thotë draftimi i ligjit u bën në mënyrë jo transparente, e dytë është që përpiqet në fate shumë të shkurtra ta miratoj ligjin, pa mos ju dhënë mundësi gazetarëve, shoqatave, gazetarëve, sindikatave, profesionistëve që në mënyrë serioze ta lexojnë, ta analizojnë ligjin dhe të kenë mundësi që të bëjnë vërejtje me shkrim me qëllim që të përmirësohet ligji. Insistimi jonë është që qeveria njëherë ta shtyjë afatin e debatit, të paktën për 3 muaj.
Thot Selmani, propozim ligje për mediat është vlerësuar si hyrje në cenzurë nga sindikata e pavarur e gazetarëve. Kryetarja e sindikatës Tamara Çausidis thotë se përveç që është katastrofal, propozimi nuk është as legjitim.
Da nosite zakon në sila, të odredbi koji navleguat po slobodata në izrazuvanje, të i otvorat, ama onaka prilično široko otvorat vrata za cenzura.
Të miratoni ligj me forcë, me përkufizime që shkelin lirin e shprejes, kjo nuk është gjë tjetër, posti hapni dyert cenzurës. Të thoni se secili mund të komentoj propozimin në faqen e ministrisë, nuk është gjë tjetër pos arrogancë dhe cinizëm, të cilin qeveria në vazhdimsi e manifeston ndaj mediumeve. Forma siç është e propozuar ligje, i ngjason arkevolit për të varrosur gazetarin edhe ashtu të vrarë në Maqedoni, thotë Çausidis. Shoqatat e gazetarëve vërejtje serioze kanë edhe për zgjedhjen e përbërjes së agjencisë për mediat, e cila do të ketë 7 anëtar, njëri prej të cilëve është paraqitur që të propozohet nga shoqata e gazetarëve, tre të tjerë nga kuvendi i Maqedonisë dhe tre nga bashkësia e komunave. Nga shoqata thonë se zgjedhja 6 anëtarëve nga kuvendi dhe bashkësia e komunave flet qartë për tendencën e pushtetit për të pasur nën kontroll edhe organin e ri për punën e medjave, pasi pushteti i tanishëm kontrollon edhe pushtetin lokal. Nga qeveria thonë se janë të hapur për bisedime dhe se versioni i hartuar nuk është edhe përfundimtar, edhe pse për përpëlimin e tij si shprehen ata, janë konsultuar ekspertë njohur ndërkombëtar dhe praktika të vendeve të zhvilluara. Ndryshe gjendja e medjave në Maqedoni në vazhdimsi ka qenë objekt i kritikës kritikave të shumta të organizatave ndërkombëtare, por edhe të BE-s, e cila e ka vendosur lirinë e shprehjes si një nga kushtet kryesore për nisjen e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje shkurtë disa lajme. Stefan Fylle me Gjaz do të jetë ndërmjetësues i ri në dialogun Kosovë-Serbi, thuhet në një raport të gazetaresk në Beograd. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Japoni, ku do të bisedoj për krizën koreane. Nga sulmet ajrore në Siri janë varë së paku 20 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.